I have a very good friend.
Ninaye rafiki mwema sana ambaye hunitumia tai nzuri ya kuvalia wakati wa nikiwa nikitoa katika mkutano mkuu. Hamdhani chaguo lake ni bora. Rafiki yangu kijana huyu ana matatizo kadhaa na anamzuia mara nyingine katika njia nyingine. Yeye ni mtu mzuri sana. Kwa mfano, ushupavu wake kama missionary unaweza kulinganishwa na wana wa Mosaya. Naamini hii ni kwa sababu uhalisi wake unamfanya kuwa thabiti zaidi. Naamini katika akili ya Scott akubaliani kila mtu wa mshiriki wa kanisa la Yesu Kristo wa takatifu wa siku za mwisho, na kwamba si kila mtu hajakisoma kitabu cha Mormon na hajapokea ushuhuda wa ukweli wake. Acha niwaambie kuhusu tukio katika maisha ya Scott. Mara yake ya kwanza kupanda ndege peke yake ili kumtembelea ndugu yake, jirani aliyeketi karibu alisikia mazungumzo kati ya Scott na mtu aliyeketi kandoni mwake. Habari, jina langu ni Scott. Jina lako ni nani? Yule mwenzake alimwambia jina lake. Unafanya kazi gani? Mimi ni mhandisi. Hiyo ni nzuri. Unaishi wapi? Katika Las Vegas. Tuna hekalu huko. Unajua mahali hekalu la temple la Mormon liko? Ndiyo, ni jengo zuri sana. Wewe ni Mormon? Hapana. Vema, unapaswa kuwa ni dhehebu nzuri sana. Umesoma kitabu cha Mormon? Hapana. Inabidi usome, ni kitabu kizuri. Nakubaliana kabisa na Scott. Kitabu cha Mormon ni kitabu kizuri sana. Maneno ya Nabii Joseph Smith yaliyonukuliwa kwenye ukurasa wa utangulizi wa kitabu cha Mormon yamekuwa yenye maana kwangu. Nilimwambia ndugu kwamba kitabu cha Mormon ndicho kitabu sahihi duniani. Na ndicho kitabu kikuu kabisa cha dini yetu, na kuwa madamu angemkaribia Mungu zaidi kwa kufuata mafunzo yake zaidi ya kitabu kingine chochote. Mwaka huu katika madarasa yetu ya shule ya Jumapili tunajifunza kuhusu kitabu cha Mormon. Tunapojitayarisha kushiriki, acha tuweze kuhamasika ili kufuata mfano wa Scott wa kushiriki upendo wetu wa andiko hili maalum na wengine wasiokuwa wa imani yetu. Dhamira kuu ya kitabu cha Mormon imeelezwa katika fungu la mwisho la kwanza wa kitabu cha Nephi. Nephi anaandika, lazima tazama mimi, nitaonyesha kuwa Bwana ana huruma nyororo juu ya wale ambao amewachagua kwa sababu ya imani yao, kuwatia hata kwenye nguvu, hata kwenye uwezo wa ukombozi. Ningependa kuongea jinsi kitabu cha Mormon ambacho ni rehema ya Bwana iliyohifadhiwa katika siku ya mwisho kinatuomba kwa kutufundisha mafundisho halisi ya Yesu Kristo. Mengi ya hadithi ya kitabu cha Mormon ni hadithi ya ukombozi. Safari yaliye kwenda nyikani pamoja na familia yake ilikuwa inahusu ukombozi kutokana na maangamizi ya Jerusalem. Hadithi ya Wayahudi, hadithi ya ukombozi kama ilivyo hadithi ya watu ya Amaleki. Alma mdogo alikombolewa kutoka kwa dhambi. Vijana wa mashujaa wa Heliman walikombolewa vitani. Nephi na Lehi walikombolewa kutoka jela. Dhamira ya ukombozi inapatikana kote katika kitabu cha Mormon. Kuna hadithi mbili katika kitabu cha Mormon ambazo zinafanana na zinafundisha somo muhimu sana. La kwanza linapatikana katika kitabu cha Mosaya kuanzia mlango wa 20. Hapa tunajifunza kuhusu mfalme Limhi aliishi katika nchi ya Nephi. Walamani walipigana vita dhidi ya watu wa Limhi. Matokeo ya vita ilikuwa kwamba Walamani wangeruhusu mfalme Limhi kutawala watu wake, lakini wangekuwa katika utumwa wao. Ilikuwa ni maisha yasiyokuwa na amani. Wakati wa Limhi walipochoshwa na dhuluma za Walamani, waliushawishi mfalme kuwapinga vitani. Mara tatu walishindwa. Majukumu mengi yaliwekwa juu yao. Hatimaye walinyenyekeza na kulia sana kwa Bwana kwamba angewakomboa. Mstari wa 15 katika mlango wa 21 unatueleza kuhusu majibu ya Bwana. Na sasa Bwana alikuwa na upole kwa kusikia kilio chao kwa sababu ya maovu yao. Haidhuru, Bwana alisikia vilio vyao na akaanza kulainisha mioyo yao ya walamani kwamba wangeanza kupunguza mizigo yao. Walakini Bwana hakuonelea vyema kuwakomboa kutoka utumwani. Mara tu baada ya Amoni kikosi cha wanaume kutoka Zarahemla walipowasili na pamoja na Gideon, mmoja wa viongozi wa watu wa Limli, walitengeneza mpango ambao ulifaulu na wakatoroka kutoka na dhuluma za walamani. Bwana alikuwa mpole kwa kusikia vilio vyao. Kwa nini? Kwa sababu ya dhambi zao. Hadithi ya pili inafanana kwa njia nyingi, lakini pia ni tofauti. Hadithi imerekodiwa katika kitabu cha Mosaya sura ya 24. Alma na watu wake walikuwa wameishi katika nchi ya Helem. Wakati ambapo jeshi la walamanayo walipoingia katika mpaka wa nchi, walikutana na kutengeneza suluhu la amani. Mara tu viongozi wa Alma walianza kulazimu matakwa yao juu ya watu wa Alma na kuweka majukumu mazito kwao. Kwa katika kifungu cha 13 tunasoma, na ikawa kwamba sauti ya Bwana iliwafikia katika mateso yao ikisema, imueni vichwa vyenu msherekee, kwani ninajua kwamba agano, kwani najua kwa covenant with my people na kuwakomboa kutoka utumwani. Watu wa Alama walikombolewa kutoka katika mikono ya Alamani na kurudi kwa salama ili kuunganishwa na watu wa Zarahemla. Ni tofauti gani iliyokuwa kati ya watu wa Ama na watu wa mfalme Limhi? Ama kweli kulikuwa na tofauti kadhaa. Watu wa Ama walikuwa wenye amani na watakatifu zaidi. Walikuwa tayari wamebatizwa na kuweka agano la Bwana. Walijinyenyekeza mbele za Bwana hata kabla matatizo yao hayajaanza. Tofauti hizi ziliwawezesha kukombolewa kwa haraka na Bwana kwa njia ya kimiujiza kutokana na mikono uliowekwa katika utumwa. Maandiko haya yanatufundisha juu ya uwezo wa Bwana wa ukombozi. Unabii unaotabiri maisha ya misheni ya Yesu Kristo unatuahidi ukombozi ambao atatoa. Upatanisho wake na ufufuko unatupatia sote ukombozi kutokana na kifo cha mwili, na ikiwa tutatubu, ukombozi kutokana na kifo cha kiroho ukija pamoja na baraka za uzima wa milele. Ahadi za upatanisho na ufufuko, ahadi za ukombozi kutokana na kifo cha mwili na kiroho, zilitangazwa na Mungu kwake kwa Musa aliposema, kwa maana tazama, hii ndiyo kazi yangu na utukufu, kuleta kutokufa na uzima wa milele kwa mwanadamu. Tofauti na kanuni za ajabu zilizobuniwa kwa ajili yetu katika maandiko matakatifu, tunapata nguvu za upinzani za wapiga dini waoshambulia katika maandiko matakatifu, maandiko ambayo yametupatia mwongozo kwa karne hizi zote katika kuelezea maadili ya milele na kanuni za tabia zetu. Yanathibitisha maandiko katika Biblia kuwa wapotovu na maandiko ya Bwana kupitia na wakati. Sauti zao zinadai kwamba kila mtu lazima awe na uhuru na kuweka kanuni yake mwenyewe. Wanajaribu kubadilisha haki za waaminio tofauti na vile vilivyofundishwa katika maandiko na katika maneno ya manabii. Ni baraka iliyoje kwa maelezo ya misheni ya Bwana wetu na Mwokozi kutangaza katika kitabu cha Mormon, ili kuongezea ushahidi wa pili kwa mafundisho yaliyotangaza katika kitabu cha Biblia. Kwa nini ni muhimu kwa ulimwengu kuwa na Biblia na kitabu cha Mormon? Naamini jibu linapatikana katika mlango wa 13 wa kitabu cha kwanza cha Nefi. Nefi anaandika, na malaika akanizungumzia akisema, haya maandishi ya mwisho ambayo umeona miongoni mwa Wayahudi yatathibitisha juu ya ukweli kwa yale ya kwanza ambayo ni haya ya mitume 12
which have been taken away from them,
ambao wametokea kutokea kwao,
shall make them known to all kindreds, tongues and people,
na watu kwamba
the Lamb of God is the Son of the Eternal Father and the Savior of the world,
na mkombozi wa ulimwengu, na kwamba lazima watu wote wamkubali yeye, kama sivyo hawawezi kuokolewa. Sio Biblia wala kitabu cha Mormon peke yake kinatosha. Vyote ni muhimu kwetu ili kutufundisha na kujifunza juu ya ukamilifu wa mafundisho ya Kristo. Haya ya moja ya mapunguzi samani nyingine. Vyote Biblia na kitabu cha Mormon ni muhimu kwa wokovu wetu na furaha. Kwa vile Rais Benson amevotunza kwa nguvu, zinapotumika pamoja, Biblia na kitabu cha Mormon hushinda mafundisho potovu. Nataka kumalizia kwa kujadili hadithi mbili, moja kutoka katika Agano la Kale na nyingine kutoka kitabu cha Mormon, ili kuonyesha jinsi vitabu vinavyotumika kwa pamoja. Hadithi ya Ibrahim inaanza kwa ukombozi wake kutoka na Wakaldayo waabudio sanamu. Yeye na mkewe Sarai ambao walikombolewa kutokana na huzuni yao na kuadhibiwa kwamba kupitia uzao wao mataifa yote duniani yatabarikiwa. Agano la Kale lina maelezo ya Ibrahim akimchukua Lutu mwana wa nduguye pamoja naye kutoka Misri. Kama chaguo lake la kwanza la ardhi, Lot alichukua bonde la Jordan kutengeneza hema kuangalia Sodoma, mji wa dhambi nyingi. Nyingi ya shida ambazo Lot alipitia baadaye maishani zilikuwa nyingi, zinaweza kufuatiliwa nyuma kwa uamuzi wake wa kuweka mlango wa hema kutazama Sodoma. Ibrahim, baba wa waaminifu, aliishi maisha tofauti. Hakika kulikuwa kuna changamoto nyingi, lakini ilikuwa ni maisha yenye baraka. Hatujui ni upande gani mlango wa Ibrahim uliangalia, lakini kuna kidokezo halisi katika kifungu cha mwisho cha mlango wa 12 wa Mwanzo kinaripoti. Basi Abraham ama Ibrahim akajengeza hema yake, akaja akakaa kwenye mialoni ya Mamre, nao ni miti iliyoko Hebron, akamjengea Bwana madhabahu huko. Ingawa sijui binafsi, naamini mlango wa hema ya Ibrahim ulitazama madhabahu aliyojengea Bwana. Nafikiaje uamuzi huu? Ni kwa sababu najua hadithi ya kitabu cha Mormon kuhusu maagizo ya mfalme Benjamin kwa watu wake walipokusanyika ili kusikia hotuba yake ya mwisho. Mfalme Benjamin aliwaagiza kuweka milango ya hema zao zikitazama hekalu. Tunaweza kukombolewa kutokana na njia za uovu na dhambi kwa kugeuka mafundisho ya maandiko matakatifu. Mwokozi ndiye mkombozi mkuu, kwani anatukomboa kutokana na kifo na kutokana na dhambi. Natangaza kwamba Yesu Kristo ni Yesu ni Christ, na tunaweza kusogea karibu yake kwa kusoma kitabu cha Mormon. Kitabu cha Mormon ni ushuhuda mwingine wa Yesu Kristo. Shuhuda za kwanza za Yesu Kristo ni Agano la Kale na Agano Jipya ama Biblia. Tena, tuweze kukumbuka maelezo ya rafiki yangu Scott ya kitabu cha Mormon. Ni kitabu kizuri sana. Nani na ushuhudia kwamba ukuu wa kitabu cha Mormon unapatikana kutokana kwa upatanifu wake na Biblia katika jina la Yesu Kristo. Amina.